E obrigado tamén a chegarnos a En Marea, o representante de Podemos aquí en Redondela, tamén membro desta coalición, Joshua Rodríguez, e a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. O certo é que 6 meses atrás, prácticamente co mesmo resultado, con Podemos acadando ni máis ni menos que eses 71 representantes, pois estábamos a darche os parabéns. Nesta ocasión non, aínda que sexan resultados moi semellantes, a situación era moi diferente. Esa coalición, Unidos Podemos, aspiraba moito máis, non?
Sí, a verdade é que teñamos uns objetivos bastante máis grandes, aspirábamos a máis, pero bueno, parece ser que non saíu.
É evidente que non saíu. Que pasou?
Pois, hombre, por exemplo, en Redondela, perdemos case 1000 votos, e logo a abstención aumentou en 4 puntos, poden ser uns dos problemas. Quizá, seguramente isto solamente sexan excusas, o problema sexa que non fomos capaces de motivar a xente.
O certo é que parece que quen si foi capaz foi o Partido Popular, sin embargo, parece que estaban esas enquisas apuntando a que o Partido Popular volvería a caer, ou alo menos se quedaría co resultado de hai 6 meses, e que Podemos conseguiría ese esperado sorpaso. Dís que, bueno, non hai que poñer excusas, que igual se errou na súa campaña Unidos Podemos, quizáis non lle beneficiou a coalición con Esquerda Unida.
Quizáis máis que a coalición, ou que o principal problema que tivo foron as enquisas. Creo que estivesen continuamente dicindo que Podemos iba a sacar un resultado que iba a estar segundo, pois fixo que a xente se fiara bastante.
Que se desmovilizara, non?
Sí.
No caso de Redondela, igual tampouco estades moi presentes aquí no noso concello.
Pois seguramente ese tamén sexa un dos problemas. Tanto Podemos Redondela como as demais forzas que compoñen En Marea están bastante superfluas en Redondela. Quizáis a única que tenga así unha estrutura máis fixa é Podemos, pero ainda así non é o suficientemente visible.
É certo que aquí no noso concello o Partido Popular pois arrebata ese primeiro posto que conseguíades 6 meses atrás. Credes que hai que facer algo para corrixilo?
Sí, por suposto que sí. Eu creo que Redondela pode ter moitas opcións no futuro de ter cambiado a situación. Creo que Redondela ten potencial de esquerdas. Creo que se conseguise formar unha amplia fronte de esquerdas, poderíamos chegar a superar o Partido Popular outra vez. Uh-huh.
Imos falar de futuribles. Hai 6 meses ninguén se esperaba que volveran repetirse as eleccións. Agora hai quen xa fala dunha terceira volta. Como vedes dende Marea aquí en Redondela?
Home, esperamos que non. Que creemos que o Partido Socialista terá que decantarse outra vez entre o PP e Podemos, con quen vai querer pactar, e tamén se vai querer pactar outra vez con Ciudadanos. Verase, eu espero que non haya terceiras elecciones. Sería un fracaso totalmente. Estas segundas perxudicou sobre todo en Redondela, a participación. No resto do Estado, máis ou menos, foi igual. Creo que non beneficiaría a ninguén.
Hai 3 opcións. Esas terceiras eleccións, que o Partido Popular volva e siga gobernando, e siga no goberno do Estado. E a terceira sería que o PSOE, esta vez sí, e Podemos chegaran a un entendemento, e a iso habería que sumarlle outras forzas. Ve posible, cale a súa aposta?
Sí, eu creo que un goberno de esquerdas pode ser posible en España. Creo que simplemente sumando os apoios de forzas de Cataluña, forzas do País Vasco, podemos ter un bo goberno. Vexo difícil.
Claro, se non foi posible hai 6 meses, que cambiou para que si se xa posible na actualidade?
Home, eu creo que o PSOE debería darse conta de que a xente non vai cambiar o seu voto. Creo que a xente demostrou que eso que hai, ou facemos goberno así, ou senón que non somos capaces.
Pois
non valemos porque facemos.
Pois veremos que o que acontece, porque como decimos, a situación aínda está se cabe máis complexa que en decembro. Joshua, moitísimas grazas. Joshua Rodríguez, por atender a nosa chamada.
Moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.